Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 17. februar. U današnjem izdanju dve sagovornice, prevoditeljka s turskog jezika Vesna Gazdić. Sa njom ćemo predstaviti njen prevod romana savremenog turskog autora Hakana Gundaja. Taj roman se zove Još, a objavila ga je Zrenjaninska Agora. A naša sagovornica danas je Jana Pejović kao urednica u organizaciji Krokodil, izdavačkoj kući Kontrast i organizaciji ZFD. No, fokus našeg razgovora biće na romanu crnogorskog pisca Ognjena Spahića Pod oba sunca, koji je Kontrast objavio prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovarat ćemo i o jednom savremenom turskom piscu. Turske književnosti posljednjih godina na naše zadovoljstvo ima sve više, između ostalog zahvaljujući i predanom radu moje današnje gošće, sagovornice Vesne Gazdić, prevoditeljke s turskog jezika. Vesna, dobar dan, dobrodošla i u ovim okolnostima u naš studij.
Dobar dan i bolje vas našla.
Evo, danas ćemo razgovarati malo o romanu Još Hakana Gundaja. Agora ga je objavila 2019. godine. Pa nekako se uobičajilo, a i korisno je, da malo predstavimo ovog autora koji pripada srednjoj generaciji, eto, godinu dana je mlađi od mene, rođen je 76. godine na Rodosu, a završio zanimljivo osnovnu školu u Briselu, kasnije se školovao u Turskoj. Video sam da u biografiji objavio 7 romana, ne znam da li mu je još najbolji, najprevođeniji, najpoznatiji, kao i kakav je njegov status kao pisca u Turskoj danas. Ti si prevela više knjiga koje su objavljene u prethodne dve godine, a sugerisala si da krenemo baš od ovog romana Još, pa evo da vidimo zašto.
Da, pa hronološki ovaj prvi, pa onda idu ova sledeća dva. A inače, Hakan Gundaj, da, on je dete diplomate, pa je zato rođen na jednom mestu, završio školu osnovnu, na drugom, studirao u Parizu isto jedno vreme. Kao što si rekao, da, pisac srednje generacije koga srastavaju taj underground žanr, što se njemu uopšte ne sviđa. I on kad ga pitaju šta, kao kako bi on nazvao, koja vrsta književnosti koju on piše, on kaže da su to avanturistički romani, mislim, što onako zvuči pomalo smešno s obzirom na tematiku romana koje piše. Ovaj roman je preveden, dosta je prevođen, osvojio je tu nagradu Medici za najbolji prevedeni roman, francusku nagradu 2015. godine, i po njemu je snimljen istoimeni film koji je prikazan na Berlinskom festivalu. Taj film nisam gledala, ali koliko sam čula, on ne prati, znači nije ceo roman uključen u film, nego jedan deo, odnosno suština priče, da kažem. Što se tiče njegovih drugih angažovanja, od nedavno, ne baš od nedavno, možda od pre nekoliko godina, piše i scenarija za jednu seriju koja je vrlo bila gledana i popularna, i dobar je scenario, Ličnost se zove ta serija. Onda je napisao isto scenariju za jedan drugi film, koji je u stvari biografski film o jednom pevaču turskom koji važi za njihovog, da kažem, kultnog pevača narodne muzike. Koliko sam čula, spreman mu je novi roman. Mislim, spreman je za objavljivanje, još nije objavljen. Uglavnom, on je dosta popularan, iako nije, da kažem, mainstream pisac, iako se bavi nekim malo mračnim temama, dosta ima široku publiku, dobro se prodaje i uglavnom su to mladi ljudi.
E sad, malo da predstavimo i njegov zaplet. Zaista je opsežan roman, 320 stranica. U fokusu je izbeglička kriza, koju smo mi ovde uglavnom pratili preko malih ekrana, iako deo izbegličkih kolona je prolazio kroz Srbiju. Međutim, naravno, najveći deo izbeglica sa, tako da kažem, daljeg istoka, od Afganistana, Iraka, pa i sa Bliskog istoka je prelazio preko Turske. Hakan Gundaj se opredelio da njegov narator bude mladić Gaza, koji je sin lokalnog trgovca izbeglicama Ahada, i mi sad pratimo kako odrasta Gaza tokom romana od 9 godina do 18, praktično na kraju pomaže ocu u tom ilegalnom i nečasnom poslu čuvanja izbeglica, čuvaju ih u nekom rezervuaru na domak kuće da to niko ne bi video, a zapravo naravno i policija je korumpirana pa žmuri na to što oni rade, i čuvaju ih određeno vreme dok ih ne, da kažem tako, dostave drugim krijumčarima koji će ih preko mora odbaciti prema evropskom kopnu. S jedne strane, dakle, to priča o izbjegličkoj krizi, sa druge strane mi se čini kao jedan roman o preobražaju samog naratora. Prvo je pomagač ocu, onda postaje nasilnik i silovatelj, dotaći ćemo se toga i kasnije, ali na kraju pokušava nekako da se iskupi, da nađe neku psihičku stabilnost i odlazi u Afganistan. Kako bi ti videla zaplet ovog romana? Evo, ja sam dao dve varijante.
To je ono što čini priču. Slušajući neke intervjue pisca, bilo mi je zanimljivo što on kaže da u stvari on vidi pisanje kao vid razmišljanja. I u suštini, dok to radi, on postavlja izvesna pitanja. I u stvari su ta pitanja okosnica priče. Znači, postavlja pitanja i onda na osnovu tih pitanja gradi neku priču. Tako da su ona, da kažem, važnija nego sama priča. U ovom slučaju, znači, on tu priča o odnosu jedinke i društva, o odnosu, mislim, postavlja pitanje kakav je taj odnos, kakav je odnos jedinke sa većom grupom ljudi, kakav je odnos između autoriteta i počinjenih i kakav je odnos, recimo, između oca i sina. Također još jedno pitanje koje postavlja, do kakvih promjena dolazi kada se čovjek nađe u bezizlaznoj situaciji, šta se dešava i kako to utiče na njegovo ponašanje. A najvažnije od svih pitanja je može li čovjek, ako se rodi u paklu, da izbjegne da postane đavo.
Upravo posljednje pitanje koje si sad pomenula, nekako na primjeru njegovog naratora, čini se da ne može, ali pokušava da se iščupa iz toga, odnosno da izbjegne tu sudbinu neko, da se preobrati, odnosno da se promeni. Budući da je zaista narator za mene primjer jednog takozvanog negativnog junaka, možemo reći da nije odgovoran što ga otac natjera da mu pomaže prilikom čuvanja izbjeglica, ali gde on pokazuje i moralnu, ali i krivično pravnu odgovornost je u tom eksperimentu u jednom delu romana, kada on zapravo, kada sugeriše ocu da se postave kamere, utiče na njih tako da praktično jedni ispoljavaju nasilje prema drugima, kao da stvara jednu malu državu u tom rezervuaru, a onda kasnije prvo se zaljubi u jednu devojku njegovih godina, tu ima 14 godina, da bi kada ga praktično oteraju iz tog rezervuara u nekom besu primorao da ta devojka spava sa njim, odnosno ima taj prvi seksualni odnos, da bi kasnije to postala kod njega rutina i on praktično seksualno zloupotrebljava neke od devojaka i žena koje pripadaju tim izbegličkim konvojima. Tu on definitivno je negativan junak. Međutim, imaš jedan moment, zaista je složen roman i složen je i taj narator, da je njega majka rodila na groblju, htjela da se otarasi, to je priča njegovog oca u kojoj on delimično sumnja, a onda kada naiđe na neki leš koji je okovan lancima, pretpostavlja da je to njegova majka sa još nečim posmrtnim ostacima, opet pretpostavlja da je to njen ljubavnik, dakle jedna dosta složena i tragična priča. Da bi u jednom trenutku u romanu on doživio i psihički slom, boravio na psihijatriji, nakon toga pokušavao da se utopi u masu koja vrši linč na drugim ljudima, odlazi u Afganistan nekako da dođe na početak odakle su krenule izbjeglice. Dakle, jedan vrlo kompleksan lik, vrlo složena priča. Kako ti vidiš i taj njegov preobražaj i taj njegov karakter jednog praktično, kažemo, mladića koji ima 9, 14, 18 godina, koji je nepunoletan praktično?
On jeste anti-junak, ali s jedne strane, kako roman odmiče i kako mi shvatamo zbog čega je on takav, prosto nam ga je žao. Na kraju najviše, kad se završava roman. Sam roman počinje tom rečenicom da moj otac nije bio ubica, ja se ne bih rodio. Ostavljen od majke, odnosno majka je pokušala da ga ubije, on je samim tim jedno dete koje se osjeća nepoželjnim. Jedina čovek s kojim on živi je njegov otac, koji je švercer, totalno amoralan, kao primjer jednog vuka, ništa dobro od njega nije mogao da nauči, a opet mu je otac i važna figura, tako da se on na neki način ugledao na njega i pokušao da bude bolji od njega u tome svemu što on radi, što mu i pošlo za rukom jer je nadprosečno inteligentan. On je napravio čitavu jednu državu u tom rezervoaru. I to je sve fascinantno kako jedan dečak može uopšte tako nešto da smisli i da krene nekim putem da dođe do samog izvorišta nekog zla, da vidi dokle sve može da ide to zlo, zato što je njegov otac sam to zlo. I on sve vreme priča o ocu u tom smislu. On je svestan da njegov otac nije dobar čovek i onog trenutka kada je on poginuo, on se tada osjeća oslobođeno. Jer on pokriven svim onim telima, kada priča sam sa sobom, razmišlja o situaciji u kojoj se našao, on to poistovećuje sa majčinom utrobom, kao da se ponovo rodio i da je samo potrebno da izađe odatle i da počne neki novi život. Međutim, to naravno nije tako lako, pošto je on već načeta neurotična i straumirana osoba, on će posle toga doživjeti druge komplikacije, prestaće da govori, neće smeti nikog da dotakne u onoj duševnoj bolnici, do trenutka kad on shvati da on mora prosto da se vrati među ljude, da mora da ostvari neki kontakt, to jest da pipne nekoga, i razmišljajući o svemu tome, on bira, znači, najgori mogući način kontakta s ljudima, znači uključuje se u nasilne grupe i vrši linč nad nepoznatim ljudima. Mislim, on je predstava jednog čoveka koji ima gomilu trauma, koji je prosto nesnađen u životu, a sve mu se to desilo kad je bio mnogo, mnogo mali. Na neki način jeste, svašta je radio, ali s druge strane nekako mi ga je žao.
Kako razumeti konačnu fazu kada odlazi u Afganistan, u to dolinu Bamijan, gde su bili najveće statue Bude, koje su upravo talibani pre 10 godina razrušili sa namerom da tamo ostane, da vidi odakle su krenule izbjeglice?
To je sve povezano opet sa pričom o njegovom, sad da li je to izmišljeni lik, da li, posle vidimo, mislim da je to jedan dečak koji je bio u jednoj od grupa koje su krijumčarili, Petko, koji u suštini služi kao da bi, eto, jedino ja mislim da je to jedina svetla tačka u celoj njegovoj priči, odnosno da je on bukvalno osoba preko koje mi vidimo da je on ipak dete i da on ima onu dečju, naivnu, nevinu crtu koja je još neotkrivena, i da je to u stvari što je uradio njemu, a to je da ga je ostavio u prikolici bez klime zbog čega se dečak ugušio, da je to jedino zbog čega ga grize savest od svega što je učinio. I on u stvari možda traga i pokušava da dođe do tog deteta u sebi tim putovanjem do mesta odakle taj dečko navodno potiče.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vesnom Gazdić povodom romana turskog pisca Hakana Gundaja Još.
Une cour était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi. Dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié. J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret. On est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas. Thank you.
Slušajte dalje Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naša prva gošća i sagovornica danas je Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika, a razgovaramo o romanu savremenog turskog pisca Hakana Gundaya Još, koji je Zrenjaninska Agora objavila 2019. godine. Roman Još Hakana Gundaya je meni bio zanimljiv zbog toga kako je komponovan. On ima četiri celine i zanimljivo, one su naslovljene po četiri osnovne tehnike renesansnog slikarstva, dakle sfumato, kanđante, chiaroscuro i unione. Pa tu možemo postaviti pitanje zašto je Hakan Gundaya posegnuo baš za, eto, renesansom, tom podelom, na što ona upućuje.
Sad, što je on koristio u renesansu, možda neko buđenje, ne znam. Sfumato kao taj prvi deo, jeli, to je znači nejasni obris i senčenje, znači nešto se još uvek ne zna o čemu se radi. Ja pretpostavljam to ima veze sa svakim delom priče koja usledi posle tog uvoda. Posle toga znači dolazi kanđante gde je nagla promena boje i tada se dešava u stvari udes. Znači to je naglo se prekida jedna priča, počinje jedna druga. Chiaroscuro, to je kao taj oštri kontrast svetla i tame. To je znači opet onaj deo kada je on u bolnici i kada treba da odluči hoće li da ozdravi ili neće. Mislim, to su kao dva antipoda. I unione opet znači neko rastakanje i vraćanje u onaj maltene sfumato s početka. Tako da mi to kao neki ciklus u toj nekoj njegovoj životnoj priči.
Ovaj roman može se reći da ima zaista mračnu priču i da je pun nasilja i skoro da nema dela gde on zapravo nije ispunjen nasilnim scenama, pitanja koje bi bile najmučnije. Možda baš eto ta čitava epizoda, odnosno taj drugi deo gde se narator Gaza nađe u situaciji da praktično ispadne iz tog kamiona i da oko njega leševi afganistanskih izbeglica ga praktično okruže da bude kao živ sahranjen. On tu provodi, meni je bilo nevjerojatno kad sam video taj podatak, čini se više od 10 dana, pa pitanje kako on...
Da, 200 sati.
Tako. 270, da, mislim, da. Čini mi se. To je skoro 13 dana, dakle, bez hrane, vode, odnosno vodu na čudan način prikuplja. Dakle, to je jedan potpuno bizarna i traumatična situacija koja je očigledno uticala na njega. Tu sam se onda i setio da i on sam bio žrtva nasilja kao 10-godišnji dečak, kada je već počeo da pomaže ocu, jer su ga u rezervoaru tokom neke ture gde su bili očito kriminalci i siledžije, jedna osoba i silovala, pa i to deo njegove traume. Da bi ga očevi prijatelji ili partneri u tom poslu krijumčarenja, ljudi koji zovu Dardar i Harmin, osvetili tako što su pobili sve iste grupe. Evo malo o nasilju, čime je ono zapravo sve uzrokovano, kako u romanu, tako i kod ponašanja samog dečaka, odnosno mladića Gaze.
Tu sam isto slušala nešto što je pisac pričao na tu temu, jer nije ovo prva knjiga koja je obiluje nasiljem. I prethodna knjiga koja se zove Az malo, isto tako, samo nije ova tema, druga je tema u pitanju snalaženje recimo nekih ljudi sa istoka u Londonu koji su, o devojčici koja je otprilike dogovorom maltene prodata i udata za jednog čoveka i ta mračna priča koja je i droga i nasilje i svašta, mislim. Tako da on voli da piše o tim temama i često ga i pitaju zašto toliko i zašto tako plastično i zašto do te mere. I on u stvari kaže da je nasilje nešto što ljudi zaboravljaju ukoliko se ne ponavlja, ukoliko se ljudima ne daje do znanja. Mora da se ljudima ukaže sva ta strava koja proistekne, koju nasilje samo sa sobom nosi i da je to jedini način da se čovjek bori protiv njega, jer onog trenutka ako se naviknemo na nasilje, mi smo u problemu, tako da treba pričati o njemu, jer je ono na neki način, njemu je čovjek veoma sklon i vrlo lako sklizne u njega i da uopšte, recimo u ovom romanu, ta cijela priča oko migrantske krize, znači s jedne strane Zapada koji je nadmoćan, prodaje oružje negde daleko da bi se obogatio, a opet s druge strane mu zbog toga što je kreirao ratove negde dolaze nepoželjni ljudi. Jel? I svi ti odnosi, znači gde je neko nadmoćan, a neko potlačen, se zasnivaju na nasilju. I on u stvari to pokušava kroz ovaj roman da objasni. Takođe, na primjer, taj odnos nadmoći u odnosu na potlačen, to se lepo vidi sa primjerom ovog Rastina koji je jedan od imigrana rata koji je proglašen jeli njihovim liderom, pa se onda njegova ličnost menja kako vreme prolazi i kako on uviđa svoju moć. Tako da on pokušava kroz te neke situacije da objasni kako se čovjek vrlo lako može da postane nasilan.
Meni je zanimljiv taj lik Rastina, on je afganistanski mladić, student koji je bio u zatvoru zato što se zalagao za neke političke ideje i naravno da bi pomogao pripadnicima jeli, svog društva i koji pomalo zna turski pa zbog toga Gaza sa njim komunicira. Međutim, kada se nađe u situaciji čak i da se žrtvuje za druge, on to na početku pristane. Kada im Gaza navodno kaže da će morati da, jeli, da se cena transporta povećala, da će morati da nađu još određeni deo novca koji oni nemaju, pa ako ga nemaju, onda morat će da daju svoje bubrege i onda Rastin kaže, evo ja ću. Međutim, tokom vremena, kao da se zbog te odluke pokaja, odnosno kao da je zažalio zbog toga što se žrtvuje za druge ljude i onda se još radije učestvuje jeli, u maltretiranju da. Drugih i u tome je njegov preobražaj. Ali zanimljivo mi drugi moment, što si ti malo čas spomenula, da je Gaza zamišljen kao zaista nadprosečno inteligentan mladić, odlično igra šah, idu mu od ruke svi predmeti i može da dobije stipendiju države Turske da studira u Londonu i to na prestižnim univerzitetima, međutim, baš u tom trenutku u susretu sa ministrom u njemu se nešto poremeti i on bio poslat u duševnu bolnicu. Eto i taj preobražaj tu je moglo da krene, ne mogu kažem happy endu, ali na jedan drugačiji način, a mi doživljavamo jednom psihičkom padu ovog lika, koji opet, kažem, na drugi način može da vodi ka njegovom, ako ne izbavljenju, onda nalaženju neke stabilnosti.
Da, pa to je to, on je antijunak, on prosto je osuđen na to. I cela ta priča nekako da se završila srećno, čini mi se, ne bi bila tako upečatljiva. Jer kao da je pisac hteo sve moguće strane tih svih negativnih razrešenja određenih situacija da prikaže u onom trenutku kada, ne znam, ima mnogo obrta u romanu i svaki od tih obrta je nepovoljan, da kažem. Kao da možemo još gore da napravimo, ajmo još gore da napravimo. Čini mi se da se trudio da nam stvarno zagorča život.
Ja sam nešto bih te pitao, dakle, oko jezika ovog romana ili izazova koje si imala prilikom prevođenja, počeo od samog naslova još na turskom, ne znam kako se izgovara, Daha. Odnosno, kakav je jezik ovog romana, šta ga karakteriša, koliko je on savremeni turski, odnosno čime je eventualno obogaćen?
Možda su junaci neki malo žargonski obojeni, njihov jezik je možda specifičniji, slenga ima. Generalno kad priča i neke svoje observacije na različite teme, to je uglavnom napisano nekim savremenim, običnim, normalnim jezikom. Znam da pisac je sklon tome da koristi reči sa značenjem koje će uvesti kao imena svojih junaka, tako da i Gaza mora da asocira rat, jel? Tako da je zato i upotrebljen. A Daha, da, zove se Još, a što se tiče jezika, jezik je, nije komplikovan, mislim za mene nije bio, osim, kažem, tih nekih žargonskih delova, to malo uvek bude da. Izazovnije.
I za sam kraj, da li su neki njegovih romana, posebno ovaj, rekla si da je dosta prevođen, doživjeli ne znam kakve recenzije, odnosno prijem, da li znaš možda eventualno kako su pročitani, a sasvim sigurno da je i film tome doprine.
Koliko znam, znači, nagrađen je ta nagrada Medici za najbolji prevedeni roman 2015. Opet znači nešto. I mislim da je on više puta išao u Francusku i da je taj roman doživeo neki zapaženi uspeh tamo. A on nekako čini mi se da naginje toj francuskoj kulturi, pošto je on u jednom trenutku studirao i francuski. Mislim da je čak to i završio na kraju. Malo je politički, pa onda francuski, pa mislim da se to na francuskom završilo. I uzori su mu francuski, recimo kao knjigu koju se stalno vraća, navodi Selinovo putovanje na kraj noći, recimo, to mu je jedna od top knjiga. Pretpostavljam da gde god da je preveden ima, da je naišao na dobre reakcije.
Vesna, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica bila je prevoditeljka s turskog jezika, Vesna Gazdić, a mi smo, eto, malo analizirali roman savremenog turskog pisca Hakana Gundaja Još, koji je Agora, izdavačka kuća iz Zrenjanina, objavila 2019. godine. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Imam to zadovoljstvo da najavim svoju drugu sagovornicu danas, to je Ana Pejović, u ulozi urednice. Ana, dobrodošla i u ovim okolnostima u naš studiju.
Hvala, hvala, bolje vas našla.
Ti si dugo bila vezana za udruženje Krokodil. Vi ste imali festival koji danas postoji prepoznatljivog profila od početka, on bio postjugoslovenski. S druge strane, Krokodil i dalje ima rezidencijalni program za pisce koji dolaze iz celog sveta, ali naravno iz regiona. To pitanje koje postavim, koliko takozvana ili regionalna književnost, koliko dakle ti pisci su prepoznati u našoj sredini, u Beogradu i u Srbiji, koliko se čitaju i da li imaju već za ovih 30 godina od raspada zajedničke države neki specifičan status kod nas?
Ja sam počela da radim 2002. godine u izdavačkoj kući Rende, koja je imala izrazito razvijenu i dalje, mislim, jako dobru ediciju koja se zvala Ledolomac, koja se bavila regionalnom književnošću. Ja sam tad bila studentkinja i sećam se da sam pomislila, ok, oni grade, odnosno mi tad u tom trenutku gradimo izdavačku kuću na regionalnim knjigama, ali to će se brzo promeniti. Još jedno 3-4 godine knjige će početi da putuju u obe, u svim smerovima i morat ćemo da razmišljamo o nekom drugom profilu. Nažalost, evo, skoro 20 godina kasnije, to se, što se izdavačkog dela posla tiče, nije promenilo. Komunikacija, mislim da je načelno mnogo bolja nego što je bila, dolaze nove generacije autora koje su potpuno stasale u postjugoslovenskom prostoru, koje isto pokazuju interesovanje i pokazuju da im je taj prostor važan. A što se tiče statusa, zapravo su pisci i ispisateljice različito prolazili. Meni je najzanimljiviji, recimo, fenomen Rumene Bužarovske, koja je dosta imala poteškoće da nađe izdavača, u tome smo i mi posredovali šaljući njene knjige u razne izdavačke kuće u Beogradu. Međutim, onog trenutka kad se vezala za izdavačku kuću sa kojom i dalje sarađuje, ona je napravila jedan proboj koji, čini mi se, pre nje je postiglo samo nekoliko autora. To su, ne znam, Vedrana Rudan, Miljenko Jergović, možda u nekim elementima i Ante Tomić, ali to je to. A ona je, dakle, osoba koja, jel, ne piše originalno na ovom jeziku, osoba koja se čak ni ne snalazi u jugoslovenskim temama. Interesantno je kakve uticaje imala tokom 90-ih i 2000-ih, na koji je način saznavala i o kulturi i o književnosti, što zapravo govori da je ta komunikacija, čini mi se, među jednim manjim brojem publike, manjom publikom, i dalje jako važna. Zašto, ne umem baš da kažem, izuzev da možda osim pitanja jezika postoji neka druga vrsta prepoznatljivosti i jedna druga vrsta želje da se možda održi zajednički ili na neki način reformiše taj takozvani zajednički postjugoslovenski prostor.
E sad, kad je reč o balkanskim piscima, a da tu mislimo na susjedne zemlje, ne na prostor bivše Jugoslavije, koliko su autorki i autori sa prostora Balkana bili zainteresovani da budu korisnici rezidencijalnog programa Krokodil, odnosno koliko su boravili u Beogradu? Znam da je bilo nekih bugarskih, rumunskih autora, ne mogu više ne setim ko je sve tu bio, i da li možda znaš kakvi su njihovi utisci sa ovog prostora, jer tu se sad mnogo manje prevodi i mnogo manje poznaju međusobno scene.
Od samog početka je bilo jako mnogo prijava iz Bugarske. To vrlo dobro znam jer sam ja između ostalog i bila članica žirija koji je birao. Mi smo imali neki sistem kružni u kome se svake druge godine zapravo dolazila na red po dve balkanske zemlje koje nisu jugoslovenske, jer inače to je, mislim, mali konkurs, uvek je bilo 3-4 mesta, prijavi se 60 autora, od toga 35 ljudi koje poznajemo i koji su iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije. Tu bi bilo mnogo lako napraviti genijalan izbor autora koje svi vole da vide. Međutim, ideja je bila da se i ta van po jugoslovenska regionalna književnost podrži. Rumuna je takođe i Rumunki zapravo bilo dosta. Oni nisu imali onu romantizovanu viziju Beograda koju su obično imali pisci koji dolaze iz evropskih zemalja, pogotovo Švedska, ne znam, Francuska. Njima je ovde egzotično i sve im je super. Rumunima i Bugarima, Albancima, također imali smo i nekoliko albanskih i pisaca i pesnika, je bilo prepoznatljivo, verovatno malo drugačije, pogotovo Bugarima koji zapravo jako prate našu književnost i dosta dobro poznaju. Meni je to bilo interesantno da vi zapravo dobijete osobu koja ima 40 godina, koja zna dosta dobro savremene prilike, a mi sami, uključujući i nas koji smo radili u udruženju, osim nekolicine najpoznatijih imena koje su prevedena u Srbiji, gotovo ništa ne znamo, ne samo o književnosti, nego o kulturi uopšte. Mislim da su se vraćali, da im je bilo interesantno, pogotovo nekolicini rumunskih autora, među njima je bio Kozmin Perca, koji se onda posle nekoliko puta i vraćao u Beograd i nastavio različite saradnje. Bilo je tu naravno i mnogo predrasuda koje stižu pogotovo iz domena, ne znam, Kosova, Albanije, ali čini mi se da mjesec dana dozvoljava ipak malo bolje osluškivanje grada nego ono i prilika nego ono 3-4 dana na festivalu. Obično bi se vraćali sa malo drugačijim utiskom nego kad su došli. Bio on pozitivan, bio negativan. Mene lično je nervirao taj romantizovani pogled na Beograd koji su imali ovaj pisci van regiona Balkanskog poluostrva, ali razumem s jedne strane i zašto je to tako. Ta rezidencija je zapravo jednim velikim delom zapravo isto kulturni turizam i zavisi od toga šta taj autor ili autorka želi da radi. Oni su mogli da pišu, mogli su da se upoznaju, mogli su da stvarno su imali odrešene ruke, i tako da je to zapravo isto dosta zavisilo od toga kakvi su njihovi afiniteti.
E sad, još jedna od aktivnosti zapravo na koje će biti fokus našeg razgovora jeste to da si ti preprošle godine uredila nekoliko knjiga za izdavačku kuću Kontrast iz Beograda. Jedna od njih jeste roman Pod oba sunca Ognjena Spahića, crnogorskog pisca srednje generacije. Ta se knjiga našla u izboru za Ninovu nagradu i ušla je u najuži izbor i šta više po rezultatima deli praktično drugo i treće mesto sa romanom Darka Cvjetića. Pa se ja setio i preprošle godine bila slična situacija kada se nekoliko autora iz Bosne i Hercegovine, to su Marko Tomaš, Elvedi Nezirović, Tanja Stupor Trifunović, Stevo Grabovac, kada su se njihove knjige našle u izboru za Ninovu nagradu, neke od njih takođe bile u najužem izboru. Pa evo sad, pre nego što se posvetimo Ognjenovom romanu, jedno pitanje koje i mene zanima i razmišljam o njemu. Odmah je zanimljiviji, odnosno jača je konkurencija. Postavlja se pitanje, treba li nama kao sceni, kao književnosti, jedna nagrada, ne mora to da bude Ninova, koja bi bila nešto nalik nagradi Meša Selimović u Tuzli, u kojoj bi učestvovali romani sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne baš sa cele, da se prevod i original nije isto, makar tog takozvanog zajedničkog jezika, ma kako bi ga nazvali, ali koja bi bila jača od Tuzlanske, koja u stvari ima jednog selektora, pa on po svom nahođenju, da ne kažem, proizvoljno bira određene romane koji kasnije, jeli, čine tu osnovu od 20 knjiga.
Taj nacionalni ključ po kome funkcioniše Ninova nagrada je mnogo puta kompromitovan do sada, evo u posljednje vreme stvarno dosta. Ja sam mislila da ne prelazi domen Republike Srpske. Međutim, eto, videli smo na primjeru Elvedina Nezirovića, videli smo na primjeru Marka Tomaša koji je, kako sam za sebe kaže, jedan jugoslovenski bastard, a sad smo videli na primjeru Ognjena Spahića da je zapravo te linije mnogo teško povući. Ekavsko i ekavske je također teško povući jer postoji isto jedan broj ljudi koji žive u Srbiji a pišu i ekavicom, tako da i to otpada. Koju god liniju da povučete, negde stvari pucaju, a također mislim da, kao što si rekao, nagrada u Tuzli je važna i bila je nama svima, ja mislim, jako važna, evo za ovih koliko 15 godina, koliko postoji, ali ona također ima neka svoja ograničenja. Mislim da bi bilo interesantno napraviti nagradu koja možda ima malo, kako da kažem, otvoreniji pristup žiriranju, da bi se onda stiglo do, ajde kažem, najboljeg regionalnog romana. Što se Ognjena Spahića tiče, tu je situacija jako zapravo čudna. Mi smo hteli tu knjigu da cipujemo kao crnogorski jezik, međutim u Narodnoj biblioteci sam dobila informaciju, a posle toga i digla to na nivo pravne službe, zapravo da ne postoji mogućnost da se knjiga cipuje kao crnogorski jezik, odnosno da ona može da se sprovede u katalogizaciju kao srpska književno crnogorski jezik. Nakon razgovora sa Ognjenom, jer je takođe bilo bilo važno da i on bude o tome obavešten. Mi smo odlučili, odnosno on je odlučio, a mi se složili sa njim da se knjiga ipak cipuje, jer je smatrao da je šteta da knjiga ne bude objavljena. E, onda kad je već bila ta situacija, onda smo mi odlučili da je nominujemo za Ninovu nagradu, pa eto da vidimo šta su identitetska pitanja, šta jezička, kako se srpska kultura odnosi prema crnogorskoj kulturi, na koji način je prisvaja, odnosno odbacuje, što isto te teme mogu da se povuku i na temi bosansko-hercegovačke književnosti, ali ona kako je u dva entiteta, onda je to uvek zapravo mnogo je jače to pitanje srpstva nego pitanje sopstvenog odnosa prema državi Bosne i Hercegovine. U Crnoj Gori znamo da je raspolućena jako, je slična stvar, ali mi to ne pratimo s toliko puno pažnje. I neke od komentara koji su se pojavljivali u medijima jeste otkud on tu. Svako koga zanima može da pita katalošku službu Narodne biblioteke da shvati zašto ne samo Ognjenova, nego mnoge druge knjige i Andreja Nikolaidisa i Mija Popovića su cipane kao srpski jezik, crnogorska književnost.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Anom Pejović o romanu Pod oba sunca Ognjena Spahića. Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. Naša sagovnica danas takođe Ana Pejović, sa kojom razgovaramo o romanu Pod oba sunca Ognjena Spahića. kako da predstavim ukratko, roman preko dve traume koje on sadrži i preko dva bračna para koji se javljaju kao protagonisti ovog romana. Dakle, jedan stariji bračni par, Branimir Lončar, penzionisani oficer JNA, njegova supruga Danica, oni žive izolovano na crnogorskoj obali pored jednog svetionika. I drugi je mlađi bračni par Nevena i Mitar iz Podgorice. Ono što ih povezuje, čini mi se, to je ta prva trauma zajednička. Prvi par je izgubio dete, drugi par ne može da dobije dete, a iza toga, ono što je vezano za 90. i za Branimira kao bivšeg oficira JNA, jeste ratna trauma, njegov učešće na Dubrovačkom ratištu, crnogorskoj, odnosno tada jugoslovenskoj vojci, ali koji su činili regruti i vojnici najvećim delom iz Crne Gore. To što nije uspeo da spreči, a delimično je tome i doprineo, streljanju trojice hrvatskih vojnika. Čini mi se da Pod oba sunca je prvi roman ili novela kojom iskoračuje taj socijalno-istorijski kontekst, referiše neke političke prilike i na 90. što nije radio u prethodnim knjigama, i eto na ove dve traume, jedno vezano za nemanje dece, a drugo zapravo za naš odnos prema 90. Kako ti vidiš zaplet ovog romana, bilo u kontekstu njegovog opusa ili sam po sebi?
Meni lično je ova priča bila interesantna prvu zato što sam nekoliko godina letovala u tom mestu gde je zapravo bio logor za hrvatske vojne zarobljenike. O tome se tamo ništa ne zna, vi to nigde ne vidite. Ja sam slučajno googlovala tražeći gde neka rečica izvire i zapravo iz tog mog googlovanja i izašla na videlo ta strahotna priča o zatočeništvu i ubistvima, o kojoj naravno crnogorsko društvo jako ćuti, kao i naše u ostalom što ćuti o mnogo drugih stvari, ali trauma Dubrovačkog ratišta je nekako dupla u Crnoj Gori, jer politička elita zapravo žela se odvoji, jako dugo je radila na tome da se odvoji od nasleđa 90-ih. U tom smislu mislim da je način na koji je Ognjan to ispričao jednim minucioznim upotrebom i jezika i dijaloga koji čini verovatno više od pola romana je, se zapravo odvija u nekoj vrsti dijaloga ili unutrašnjeg monologa, sa jako malo reči, jako efektno, ja bih rekla, ispričao kako je izgledao taj prevrat zapravo Jugoslovenske narodne armije, šta se dešavalo 1991. godine, kako su se i vojne elite zapravo na koji način su se menjale i šta se desilo sa ljudima koji se nisu na ovaj ili na onaj način slagali sa time. Ono što se u knjizi ispostavlja da većina tih visoko rangiranih vojnih lica je zapravo na neki način propatila zbog svog učešća u tom logoru, izuzev onih najviših, što takođe onako vrlo pozadini govori o tome kako su ti ljudi upotrebljeni, a u najčešćem broju slučajeva iskorišćeni zarad nekog višeg nacionalnog ili nacionalističkog cilja.
Ono što je karakteristično za njega kao pisca uvek bilo da drži do knjižene forme i načina pripovedanja, ne samo kod crnogorskih, nego uopšte kod naših savremenih pisaca, recimo to srednje generacije, pa sad bilo da piše u nekoj postmodernoj fakturi kao romanu Masalaja ili Kalipso, neki visoki modernizam. Ovde kao se vratio na taj psihološki realizam, i zanimljivo je, meni je bilo jako uspešno to što je probao da iz ugla svakog od ova četiri lika, koji se razlikuju i po godinama starosti i po rodnoj pripadnosti i po individualnom iskustvu, tačke gledišta svakog od njih prikaže i njihovu intimu i njihovu prošlost. To je jedan moment, a drugi moment je ta neka linija koja povezuje možda sve njegove knjige, jedan crno-talasni pristup stvarnosti gde sve vrca od nekih tragičnih ishoda, ali mi se čini da u ovoj noveli Pod oba sunca kao da je i tu malo, ne mogu da kažem, smekšao, i tekako ima tragedije, i tekako ima traume, i tekako ima neizlečivih bolesti i suicida i tako dalje, čim obiluje njegova proza, ali ima i nečeg što nije samo to. Pa bih te tu pitao kako je to gledaš na njegov pripovedni postupak koji je sproveo ovom romanu, i sa druge strane, da li misliš da je sada manje mrača nego ranije ili je tu negde?
Da. On se zapravo i kroz ovu knjigu neprestano poigrava sa čitaocem. Ti se taman identifikuješ u potpunosti sa Branimirom Batom Lončarem, onda dolazi njegova supruga Danica, koja je sad opet dupla zatočenica, ako je on zatočenik svoje nesrećne vojne karijere i završava na tom svetioniku na Valdanosu, ona je zapravo zatočenica i njegove karijere i njega samog, zaptivena, ja bih rekla, u patrijarhalne modele, obrasce ponašanja, radi ono što se od nje očekuje, onda taman se sa njom identifikuješ, onda dolaze dvoje mladih. Čini mi se da jako uspešno progovorio iz ženskih likova. Ovo je zapravo, ja bih rekla, neki protofeministički ovaj roman, koliko god on ne deluje tako. One nose obe, i Nevena i Danica, priču ovog romana. One se odlučuju na jedan jako radikalan iskorak. Pravde radi, jedna od njih preživljava, druga ne preživljava, ali opet čini mi se da taj iskorak je zapravo taj optimistički obrazac o kome ti govoriš, gde verovatno da je knjiga pisana pre 10 godina, sve bi se završilo u nekoj vrsti potpunog mraka. Ovako mi se čini da, eto, makar kažem se, jedna od njih dve spašava iz okova u kojima žive. Meni su isto ti unutrašnji monolozi bili sjajni, takođe one pauze i tišine i ono neizgovoreno su u ovom romanu isto užasno važne. Kompaktan i kompleksan roman koji on pisao posljednjih, pa ja mislim sigurno jedno dve, ako ne i dve i po godine, što zapravo govori da mislim da možemo od njega da očekujemo još interesantnije naslove u budućnosti.
Jana, za sam kraj razgovora, malo smo razgovarali o knjigama koje se uredila, malo o sceni, a na neki način ovaj tvoj profil kao urednice. U najnovije vreme sarađuješ sa organizacijom ZFD, ona je recimo bila prisutna preko jednog svog izdanja u ovoj emisiji pre nekoliko godina, kad je Viktor Ivančić bio u Beogradu, povodom njegove knjige i knjige Nemanje Stipanovića iz 7 logora, publicističko-dokumentarne knjige koja podsjeća na ratne zločine 90-ih i na mesta gde su se oni odigrali, sadrži fotografije Hrvoja Polana. Pa eto, za kraj da te pitam šta su planovi za ove godine i koliko su oni eventualno vezani za regionalnu kulturu.
Moja pozicija tamo je zapravo programske, odnosno projektne menadžerke. Forum ZFD se bavi suočavanjem sa prošlošću. Beogradska kancelarija ima i aspekt svog rada koji se bavi zapravo kulturom, dakle, nasleđem 90-ih kroz kulturu i umetnost. Otud i knjiga Iza 7 logora, koja govorila o prostorima kulture koji su domovima, uglavnom kulture koji su tokom 90-ih korišćeni kao mesta stradanja. Prošle godine je takođe izašla interesantna knjiga Život u limbu Slavena Raškovića i Igora Čoka, koja govori o posleratnom Kninu, o tome kako taj grad danas izgleda 25 godina od rata. I ova godina će takođe biti obeležena važnim godišnjicama. 91. je, znači, 30 godina od početka rata u Hrvatskoj i od Vukovarskog ratišta, i s tim u vezi forum sprema knjigu koja će se zvati Freedom to the Ground, koja će se baviti zapravo dokumentarističkim fotografijama Miloša Cvetkovića Cveleta kao jugoslovenskog, odnosno srpskog fotografa koji je napravio neke od najvažnijih fotografija, najpoznatijih fotografija koje su se ticala Vukovarskog stradanja. Takođe nastavljamo sa izložbom koja se zove Dnevnik Vladimira Miladinovića, koja se zapravo bavila dnevničkim zapisima Ratka Mladića. Kao što sam već rekla, uvek postoji neka vrsta kulturološkog pristupa savremenoj prošlosti koji je neophodan, ja bih rekla, da bi se o tome razgovaralo i ne samo na ovaj pravničko-birokratski način, nego da se sada već i nove generacije upoznaju sa tim kakvu je ulogu kultura i umetnost imala, bilo da je ona pozitivna ili negativna u odnosu na ratove 90-ih i u odnosu na zapravo ovaj period od 30 godina tranzicije ili post-tranzicije u kome mi, jeli, steturamo i pokušavamo da nađemo svoje mesto.
Ana, puno hvala na ovom heterogenom razgovoru.
Hvala, takva mi je karijera, pa onda i razgovor bio takav. Hvala puno još jednom.
Naša gošća danas u emisiji Oko Balkana, Ana Pejović, kao urednica, više tema, ali, da kažemo, glavni fokus je bio ipak na romanu koji je Ana Pejović uredila, a to je roman crnogorskog pisca Ognjena Spahića Pod oba sunca, koji izdavačka kuća Kontrast iz Beograda objavila prošle godine. I evo na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 17. februar. Danas ste mogli da čujete naše gošće i sagovornice, Vesno Gazdić, prevoditeljko s turskog jezika, i Anu Pejović, urednicu više izdanja, između ostalog i romana Ognjena Spahića. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Somewhere between yes and maybe, maybe the fall might save me, baby, from the edge of love. We can go on undecided, got to decide to be undivided. Together we stand, divided we fall. Standing on the brink of tears, my mind is cloudy, you can make it clear. Don't leave me, baby, just standing here, out on the edge of love. You got me living on the edge of love. All I need is a tiny shove, somewhere between two. I'm in love.